Jeg har snakket litt om at Gud god. Og jeg blir ikke helt ferdig med det tema. For jeg tror at det kanskje noe av det som vil forandre alt, vår forståelse av at Gud god. Vi sliter kanskje av og til med å forstå det. Vi sliter kanskje av og til med det der bildet av at hvordan kan Gud være god når det så mye gærent som skjer i verden? Hvordan kan han være god når han samtidig allmektig? Og så videre. Og den diskusjonen der, den har vi hatt både med andre og med oss selv. Og jeg tror at det en helt sentral bit for oss som kristne og som menighet å få tak i dette her, at Gud god. Jeg husker når jeg var ung og møtte mennesker som kom ut av et sånt sterkt møte med Gud. De hadde vært på et sånt der, jeg har jo vokst opp i pinsemenighet, som dere vet, så der møtte vi jo Gud. Og vi opplevde et eller annet sånt fantastisk, et eller annet ettermøte eller noe sånt noe. Og så du da det som kom ut av det møtet, det var at folk sa at Gud god. Jesus god. Det var liksom en sånn konklusjon av at de hadde møtt Gud. Det var at de skjønte og uttrykte at Gud god. Og jeg tror faktisk at det det som basis for at vi med trygghet kan si at Gud god, det at vi faktisk har møtt. At vi faktisk har vært i nærkontakt med å erfare Guds nærvær, det bakgrunn for at vi kan si at Gud god. Ellers så blir det en teoretisk greie som vi må legge en kabal, sånn og sånn og sånn, og så kommer vi fram til to streker under svaret at jo, Gud nok sannsynligvis god. Men den som erfarer hvem Gud og hvordan han han vil komme ut med en overbevisning og en selvsakthet om at Gud god. Det konklusjonen du får av å møte han. Når vi kjenner hverandre på godt og vondt, så det jo fordi at vi har møtt hverandre. Når vi har møtt hverandres negative sider, så sier vi at han sånn, eller hun sånn, eller et eller annet sånt. Det jo en personlig erfaring som ligger bak det. Og på samme måte så kan du faktisk ikke med trygghet stå med begge beina fast og si at jo, jeg vet at Gud god, før du har erfart å møte han i et skikkelig nærkamp. Så Og jeg vil hente litt fram i dag om Guds godhet i Gamle Testamentet. Jeg vet ikke om du har hatt det sånn som jeg har hatt det i en periode, at Gud han var streng og en jeg måtte passe meg for. Jesus han var grei. Han var snill. Og det var liksom det forholdet vi hadde til dette her. Jeg hadde det sånn lenge i mitt kristenliv, så hadde jeg det der at Gud han var skummel. Det var noe farlig med å være i nærkontakt med han. Men så kan vi se at oppdraget som Jesus det var å vise oss hvem Faderen var. Altså, det var å vise oss hvem Gud var. Så hvis Jesus god, så det fordi at han har demonstrert at Gud god. Og jeg skal begynne faktisk helt i skapelsesberetningen når vi skal ta sats i dag. Og når Gud skapte mennesket, så skapte han det til å leve i hans nærvær. Vi ser det ifra, helt ifra starten av at dette her var den selvfølgelige måten å være sammen. Det var at Gud og menneske gikk sammen, og det var ingen problemer med det. Det var ikke noe skummelt, det var ikke noe annet enn at dette var helt naturlig. Så altså, mennesket er konstruert for å være i nærkontakt med Gud. Det er faktisk derfor vi aldri blir helt tilfreds og fornøyd her i verden med alle andre ting, for vi har en konstruksjon som faktisk strekker seg og lener seg tilbake og fram imot dette her, at Gud er vårt rette element. Det er der faktisk vi blir til. Det er der vi på en måte får lov til å bli fullt ut menneske. Gud skapte mennesket i sitt bilde. Så likt det var mulig, så bygde han altså oss for at vi skulle bli de som skulle forvalte denne jorda. Og denne jorda, den var skapt for mennesket. Og den er menneskets domene. Jeg vet det står at jorden og alt det som fyller den hører Herren til. Og det er helt riktig. Men Gud skapte jorden for at du og jeg skulle legge den under oss. At vi skulle oppfylle den. Og vi skulle bringe hans herlighet inn over hele denne jorda. Det var oppdraget. Når Gud satte i gang hele dette her, så lagde han en hage, plantet en hage. Jeg elsker hager, og jeg synes det er veldig moro å holde på med det. Og når Gud gjorde dette her, så gjorde han det så flott, og så enormt at det var lekkert å se til. Og så satte han Adam og Eva til å stelle denne hagen. Men oppdraget deres var ikke bare å stelle denne hagen, men det var å utvikle den og la den få lov til å bli et domene av Guds herlighet til stede blant menneskene ut over hele jorda. Og jeg tror at han begynte med en ganske overkommelig størrelse på denne hagen, noe som faktisk Adam kunne håndtere. Og så det står her, Gud velsignet dem og sa, vær fruktbare og bli mange. Det å være fruktbar, det handler ikke om å få barn. Å bli mange, det handler om å få barn. Men det å være fruktbar, det er at du skulle arbeide, du skulle gjøre noe, du skulle utvikle dette som Gud hadde gitt deg. Han hadde en plan om at hele denne jorden skulle få lov til å fylles av Guds herlighet. Det var ikke bare haven, men det var et eller annet som gjorde at Gud sa at dere skal få lov til å være eksakt bilde og uttrykk for hvem jeg er. Og dere skal få lov til å legge hele denne jorda under dere, alt som er. Og vi kan finne det igjen i Habakkuk 2,14, så står det at hele jorden skal fylles med kunnskap om Guds herlighet. Det gamle testamentet og hele den historien er en fortelling om hvor dramatisk og alvorlig synden er. Og det er en fortelling som skal berede grunnen for at vi skjønner at vi har behov for en frelser. Det er det vi kan lese i Det gamle testamentet. Men også i Det gamle testamentet så kan vi få lov til å se hvordan Gud er god. En av de som på en måte kanskje er den som nærmest av mennesket har fått lov til å erfare Guds nærhet, det Moses. Han hadde jo sånne 40-årssykluser i livet sitt. Når han var 40 år, så drepte han en egypter og måtte leve 40 år i villmarka som en rømling. Og så plukker Gud han opp igjen, og så sier han at nå er det på tide at du skal gjøre den jobben jeg har planlagt at du skal gjøre. Du skal lede Israels folket ut av Egypt, slik at de kan bli en nasjon som jeg kan få lov til å vise min godhet og herlighet på. Og så gjør han det, og så er det 40 år i ørkenen. Så det er liksom, det er, så hvis du er 80 i dag, så har du bare så vidt begynt. Det er mye foran deg. Og en av de tingene som var så spesielt med Moses, det var at Gud sa at jeg snakker med Moses som jeg snakker til dere. Han hadde et helt eget forhold til Moses. Og når de var ute i ørkenen der, så satte Moses opp et møtetelt der, som var litt utenfor selve det området som Israelsfolket bodde. Fordi at der gikk han ut for å møte Gud og snakke med Gud. Og det står at når Moses gikk inn i teltet, og denne skystøtten, altså denne skyen av Guds herlighet, senket seg over dette teltet, da sto Israels folke foran sine egne telt og sto og så etter Moses. Og når den søylen av denne skyen senket seg over teltet, så kastet de seg ned og begynte å tilbe. Fordi at de merket at de var kommet i nærhet av Guds herlighet. De kjente altså Guds godhet på avstand. Moses fikk lov til å stå midt inne i dette her. Og vi kan også lese etter hvert i 2. Mosebok 33, hvordan han er sammen med Gud oppe på fjellet i 40 dager. Og han får lov til å se Gud og være tett på. Og han spør, Gud, jeg vil at få se din herlighet. Jeg vil få lov til å se deg. Og så sier Gud at du kan ikke se ansiktet mitt, for det er ingen menneske som tåler. Men du skal få lov til å stå her på denne plassen her, så skal jeg gå forbi deg med all min godhet. Slik at du kan få lov til å se meg bakfra. Han beskytter altså Moses mot det som hadde drept den. Og av og til så er det sånn at Gud beskytter oss litt grann imot å oppleve for sterke ting. Han ønsker å gi oss så mye mer av erfaring med seg selv, men han holder tilbake, for han ønsker ikke å ødelegge. Og når Moses da har vært oppe sammen med Gud og er i hans herlighet i 40 dager og 40 netter, og så står det at han ikke spiste eller drakk eller noen ting, og det kan jeg godt forstå. For er det noe som metter, og er det noe som tilfredsstiller, så er det erfaringen av Guds nærvær. Jeg tror faktisk at det kan være så sterkt at du ønsker ingenting annet. Så står det at Moses kom ned, og så skinner det av ansiktet hans. Han var altså helt ut preget, forandret. De kunne se at det var noe annet. De så det var Moses, men de skjønte at her er det noe annet ved denne mannen. Og de ble skremt når de så hvordan det skinte av Guds herlighet ut av Moses. Og dette Gamle Testamentet. Og dette en mann som før Jesus har sonet hans synd, får lov til å være i Guds nærvær. Vi kan også hoppe til andre krønikebok, kapittel 5. Der får vi se, det innvielsen av tempelet. Jeg har vært innom dette her før, og det rett og slett fordi at jeg kommer ikke løs fra dette her. For det noe som har ødelagt meg for alltid, så det mine erfaringer med Guds nærvær. Det de erfaringene som gjør at jeg sier at jeg må ha mer. Jeg må ha mer. Det holder ikke med det som har vært. Jeg vil ha mer. Jeg vet ikke hvordan vi har det, men sånn har jeg det. Og derfor så blir jeg så opptatt av disse tingene som handler om Guds nærvær. Og jeg tror at det det som vil forandre denne jorda og igjen innsette dette domene av at Guds herlighet skal få lov til å fylle denne kloden. Hva vi har bedt i 2000 år? Slik som i himmelen, på jorden. Ikke det vi har bedt om? Det vil altså si at sånn som himmelen sånn skal jorden bli. For jeg tror nemlig ikke at Gud eller Jesus ville gitt oss en bønn som han ikke hadde tenkt å besvare. Altså, hva var meningen med det? Hvis da dette en bønn som Gud har tiltenkt å besvare, så vil det si at framtiden vil se ut slik at hele jorden vil fylles av Guds herlighet, og dette domene av Guds rike skal igjen få lov til å fylle hele kloden. Det kan jeg ikke tro noe på. Nei, hvis du ser rundt omkring og lar det være informanten til hva du tror, så skjønner jeg deg godt. Men hvis du lar Guds ord, Bibelen, få lov til å informere deg om hva den sier om hva som framtiden, så det det du har i vente. Og det vil skje, det vil komme. Nå rotet jeg meg litt vekk her, fordi at jeg vil innom en gudstjeneste i Gamle Testamentet. Bare sånn at dere vet at der var det heftige gudstjenester der også. Når paktkisten blir satt på plass, så kan vi lese her fra vers 10. I kisten fantes det ikke noe annet enn de to tavlene som Moses hadde lagt der ved Horeb, den gangen Herren sluttet pakt med israelittene da de dro ut av Egypt. Så her ligger altså det Moses kom ned med fra fjellet. Så står det her, så gikk prestene ut av helligdommen, for alle prestene som var der hadde helliget seg, uansett hvilken avdeling de hørte til. Det som også oversatt en versjon der, det at all divisjon, altså alle grenser imellom de, var tatt bort. Altså uansett hvilke gruppe de tilhørte, så la de alt det til sies. Og så står det her. Og alle levittsangerne, både Asaf, Heman og Jedutun med sønner og brødre sto der på østsiden av alteret kledd i lin med cymbaler, harper og lyrer. Vi prøver så godt vi kan. Og sammen med dem 120 prester som blåste i trompeter. Det til dere som syns at det litt høyt. På samme tid stemte trompetblåserne og sangerne unisont i for å takke og love Herren til lyden av trompeter, cymbaler og andre musikkinstrumenter. De lovet Herren, For han god, evig varer hans miskunn. Hva var det vi sang i sted? Han god, han god, og hans nåde varer evig. Det hentet fra den gudstjenesten der. Skal du høre hvordan denne gudstjenesten her gikk? Da ble tempelet Herrens hus fylt av en sky. Prestene kunne ikke stå og gjøre tjeneste på grunn av skyen, for Herrens herlighet fylte Guds hus. Og jeg kjenner, og jeg bekjenner, at dette det jeg lengter etter. Har ett eneste sug i hele meg, og det at Guds herlighet blir av et sånt et format, at det gjør noe med oss. At det kan ses også på oss, at vi har møtt Gud. At faktisk folk kan snu seg og lure på, hva det for noe? Fordi du har vært i nærkontakt med den hellige. Det setter et merke på deg. Det forandrer deg. Og det gjør at livet ditt får lov til å strømme ut av noe som denne verden. Det den lengter etter, og det den sukker og stønner etter og leter etter, så aldri finner før den får lov til å merke at Guds herlighet her. Fordi at alle mennesker skapt og konstruert for å være i denne nærheten. Og mennesket blir ikke fornøyd før det har fått lov til å komme i pakt og ett og nærhet med den levende Gud. Dette var en gudstjeneste i det gamle pakt. Dette var en gudstjeneste i det gamle testamentet. Hva da nå? Han har banet en vei like inn i helligdommen. Hebreerne 10:19. Altså, i det gamle pakt så gikk altså de prestene som skulle inn i det aller helligste. De hadde sånne dombjeller på nederst på kappa. Og de måtte bevege seg der inne. Så hørte de at han fortsatt var i live. Men hvis presten ikke var helliget før han gikk inn, så omkom han i Guds nærvær. Og de hadde tau rundt den, sånn at de kunne dra han ut igjen. Det sant. Sånn var gudstjenesten. Det var med livet som innsats. Fordi at Guds herlighet var av en slik karakter, at den tåler ikke synd. Og dette hele gamle testamentets beretning at synden har ødelagt dette forholdet som Gud vil ha til deg og meg. Og det derfor han sender Jesus slik at alt det som sto i veien mellom meg og Gud, det rammer han slik at Gud igjen kan få lov til å ha nærkontakt med deg og meg. Og det derfor han sier at nå, på grunn av Jesu blod, så det en fri, åpen vei like inn i det aller helligste. Som du kan få lov til å gå inn og bli totalt forvandlet. Helt annerledes. Og det møtet med Gud vil gjøre sitt inntrykk på deg på en slik måte at det syns. Føler jeg tilbake i pinsemodus. Dette er det kristendom handler om for meg. Dette er det Guds rike handler om for meg. Det er at denne Gud, ren, hellig, som ikke tåler synd, har gjort alt rede og klart for deg og meg. Han har tatt hånd om alt det som skulle skille oss ifra han. Og det er som når vi sier i nadveren av og til, så sier vi at kom, for alt er klart. Kom, for det er helt klart. Du kan få lov til å gå like inn i Guds herlighet og la deg forvandle. Ta med bare en liten referanse til i 2. Korinterbrev 3. Vi kan lese ifra vers 13. Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se at glansen bleknet og tok slutt. Moses var litt forfengelig, han også. Han ville ikke at de skulle se at den glansen han hadde fått i dette møtet med Guds nærvær, at den avtok. Det er det som jeg av og til også kan kjenne skjer med meg. Hvis det blir for lang tid imellom disse møtene mine med Gud, så avtar glansen. Og resultatet blir at når du møter meg, så møter du bare meg. Men de gangene som jeg har vært inne i det aller helligste og kjent at Guds nærvær har rasert meg, så møter du noe mer enn bare meg. Du møter avtrykket av han jeg har møtt. Skal vi lese videre bare? Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se at glansen bleknet og tok slutt. Likevel ble deres sinn forherdet for helt til i dag har dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakt, og det blir ikke fjernet, for det er i Kristus det blir tatt bort. Ja, også i dag ligger sløret over deres hjerter hver gang det blir lest fra Moseloven. Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Herren, det er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er frihet. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir forvandlet til dette bildet. Fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens ånd. Dette er altså den kristnes tilstand. Vi skal få lov til å stå uten slør og se Herrens herlighet. Og når det er det vi er opptatt av, så forvandles vi til det samme bildet. Vi preges av det vi ser på. Så hvis det du ser er Dagsrevyen, hvis det du ser er VG Dagblad, og alt det som denne verden forteller deg er det virkelige, så er det det som preger deg. Hvis du velger å vende deg til Herren og si det at det er du som skal få lov til å si meg hva som er sant. Det er du som skal fortelle meg virkeligheten. La meg få lov til å stå innenfor ditt ansikt. Så er det det som vil prege livet ditt. Nå har jeg preket meg ganske varm. Vi har en bok her ute som jeg vil bare reklamere for den, for så lenge det ligger noen eksemplarer, så er det en bok som er verdt å lese. Om Sebastian Stakset. Er ikke det som er riktig navn? Ja. Den ligger der ute, den kan du låne. Det er et vitnesbyrd om hva som har skjedd i livet hans ved å møte Gud. Les den boka. Den er fri til å lånes. Jeg skal avslutte. Det holder. Dette kanskje mer et vitnesbyrd enn det en preken. Det for å fortelle dere at jeg har en ting som teller for mitt liv, og det at Guds rike skal få lov til å komme med makt og herlighet, og at det skal få lov til å stå i hans herlighet. Og det det som gjør meg levende. Det det som gjør meg levende. Og jeg lengter. Jeg lengter. Jeg sier ikke at dette hverdagen min. Det en lengsel fordi at jeg kjenner at det så lenge siden nå. Det så lenge siden jeg har møtt Gud på den måten at jeg virkelig kjenner at dette her gjør noe i livet mitt. Men jeg vil ha mer. Jeg vil ha mer. Skal vi be? Jesus, takk for at du bar alt som skilte oss fra en god Gud. Nå ber jeg, Herre, om at du skal hjelpe oss, Herre. Led oss inn i frimodighet til å gå helt inn i nærkontakt med hvem du er. Slik at vi forandres, Herre. At vi preges. At livet vårt blir annerledes fordi vi har sett deg. Jesus, jeg priser deg og jeg takker deg for din godhet. Og jeg ber, Herre, om at du skal gjøre jorden ny, Herre. Slik som du har lovt. Og jeg ber, Herre, om at herligheten ifra himmelen skal få lov til å feste seg, ta plass og gjøre at vi går inn i det oppdraget som du har gitt oss og oppfyller jorden. Legg den under oss og la din herlighet få lov til å bli kjent overalt. Amen. Da synger vi